анын баасы көтөрүлгөнүнө жергиликтүү дыйкандар анын чейин деле сүйүнбөй турганын билдирди.
Бүгүнкүндө Таласта кымбатчылык болуп атат. Картошканын баасы азыр 23 сомдон 25 сомго чейин болуп атат. Жүн баасы да сүзүнө Казакстандан келип жарандар алып кетип атпайбы бизден. Кумшукердин баасы кескин кымбаттап кетти. Мына азыр бүгүнкүндө 60 сомдон килограммы. Ун болсо 1100-1200 азыр кымбат болуп атат. Малдын баасы дагы базарларда өсүп атат күндөн күнгө.
Ошондой эт канчадан болуп атат силерде?
Эттин килограммы 250 сом болуп атат. Буга чейин 180, 170 болсо, күнөгө акыркы 2 айдын ичинде сыр кымбаттап кетти да.
Элдер кандай кабыл алып атат? Элдин маанайы кандай ушул Таласта?
Элдин маанайы арзанчылык эле болгон жакшы го элге. Анткени дыйкандар сүйүнгөнүсү менен баары бир кайра өндүргөн продукциясы кымбат болгону менен алып аткан күндө керектеп аткан нерсеси кайра кымбат болуп атпайбы? Кум шекер өзүп атат, ун өзүп атат, дагы болсо майлы чыйле күндө керектүү нерсенин баардыгы кымбат болуп атат. Ал мунун бизге кереги жок болчу кымбатчылыктын.
Азыр өкмөт кымбатчылыкты ооздуктоонун айла амалдары тууралуу ойлонуп жатат. Биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабанов 13 январда жыйын куруп монополияга каршы күрөш агенттигине азык түлүк эмне себептен кымбаттап жатканын тез арада аныктап бааларды жөнгө салуу боюнча аракеттерди көрүүнү тапшырды. Айрыкча чайкоочулуктун эсебинен өскөн бааларды көзөмөлдөө үчүн мыйзамдар алсыз болуп жатканын белгиледи. Бул мыйзамдарды өзгөртүү боюнча сунуштарды киргизүү милдетин аталган агенттикке жүктөдү. Монополияга каршы күрөш агенттигинин жетекчиси Бабырбек Жигенбеков азаттыкка бааларды ооздуктоо үчүн күнүмдүк керектелүүчү 10 продукт аныкталып анын тизмеси өкмөткө жөнөтүлдү деп билдирди.
Дагы да ошол карап атпайм, мен биз берген сунушу улам эле карандай калып атат да, убактылуу өкмөттү карабай койду, андан кийин техникалык өкмөт карабай койду, жаңы өкмөт керек, жаңы парламент керек деп. Эми биз азыр жаңы өкмөткө бердик, парламентке бердик, мына ушуну карап бергиле, бекитип бергиле деп. Жаңы мыйзамдарды берип атабыз, өзгөртүү киргизип ушуларды карап бергиле деп.
Кыргыз өкмөтүнүн экономиканы стратегиялык ойноктуруу бөлүмүнүн башчысы Толкунбек Абдыкулов азаттыктагы маегинде бааларды көзөмөлдөө боюнча өкмөттүн натыйжалуу чаралары жок экенин моюнга алды. Айрыкча базарларда бааны көзөмөлдөө оор экенин белгиледи. Ошентсе да өкмөт болгон аракетин көрүп жатканын айтты.
Мисалы бааларды ордуна келтириш уже жумуш башталды да. Мисалы өткөн жылдын аягында премьер министр Россияга барып жана бензиндин баасы түшүрүлсүн деп сүйлөшүп келбеди эле. Уже акырындан ошо баалар түшө баштады бензинге. Биздин ошо мамлекеттин ичинде бул аябай чоң вопростордун бири да. Потому что товарлардын баары республиканын ичинде автотранспорт менен ары бери жеткизилет. Ошо баа бензинге түшүп, значит калган товарларга да акырындан түшөт да. Бирде жана бир эле маселе бар да, мисалы рыночный закондор боюнча баа бир көтөрүлгөндө мамлекет канча деле аракет кылганда ошо ылдый түшкөнү азап болот да, акырындан түшөт. Азыр конкретно айта албайм да, азыр пландарды уюштуруп ишке киргизгенде мүмкүн 2-3 айда болуш керек. Бирде мындай биздин гана экономикабыз чечпейт да. Дүйнөдөгү баалар көтөрүлүп кетсе анда биздин да баалар көтөрүлөт да.
Расмий маалыматка ылайык, өткөн жылдын 11 айында Кыргызстанда 1000 тоннадан ашык эт жана 600 000 тоннага жакын картошка сыртка ташылган. Ошондой этти экспортто былтыр мурдагы жылга караганда 2 эсе өскөн. Айыл чарба министринин орун басары Кубат Касенатын билдиришинче, эт негизинен азыр Иран өлкөсүнө сатылып жатат.
Иранга алып аткандыгындагы бул бирден бир себеби кымбатташтын себебине таасирин тийгизип атат. Андан сырткары такталбаган маалыматтар менен ошол контрабанда менен Казакстанга алып кетип атат деген маалыматтар түшүп атат. Анын үстүнө мындай элде дагы ажиотаж болуп атат, мына баардыгы кымбаттап атат деп туруп бул эми тенденция ошол келип атат, баардыгы кымбатташ керек деген.
Кадырман угарман, сиз азаттыктын апта окуясы түрмөн угуп жатасыз. Аны мен Эленора Бейшенбек кызы алып баруудамын. Адистердин билдиришинче, азыр дүйнөнүн дээрлик бардык мамлекеттеринде кымбатчылык башталды. Анын бир себеби катары Орусияда дан эгиндерин сыртка сатууга тыюу салыныш аталууда. Дүйнөлүк базарга дан эгин экспорттогон бирден бири бул өлкөдө былтыр жайындын күн болуп көрбөгөндөй ысып, анын кесепетинен өрт кырсыгы чыккан. Натыйжада жүздөгөн гектар эгин талаалары зыянга учураган эле. Эми жакында эле Австралиянын айрым аймагын суу каптап, дан талааларын жууп кетти. Бул өлкөдөгү дан эгиндерди жана кум шекерди сыртка экспорттогон мамлекеттердин бири саналат. Бириккен Улуттар Уюму дүйнөдө азык түлүк кымбаттап, баалар эң жогорку чекке жеткенин билдирди. Ушундан улам айрыкча жакын мамлекеттерде азык түлүк тартыштыгы чыгып, бул өз кезегинде коомдо ар кандай чыңалууларды пайда кылышы ыктымал экенин эскертти. Уюмдун маалыматына ылайык, климаттын өзгөрүшүнөн жана мунайдын баасынын өсүшүнөн улам азык түлүк кымбаттап жатат. Жергиликтүү эксперт Аскар Бешимовдун баамында кымбатчылыктын буга кошумча дагы башка себептери бар.
4-5 өлкөлөрдүн экономикасынын өсүшү жалпысынан бул Кытай, Индия, Бразилия, Индонезия, бул өлкөлөрдө азыр экономикасы акыркы айрыкча мына 2013-жылы дагы жок дегенде 9.5-10% өсүү. Бул эми тышкы таасирлер, ошон таасирин берип жок дегенде кымбаттасы 5%-ден 7-8%га чейин жетти. Ай сайын жок дегенде 10-12%га кымбат.
Балардын кескин өсүшүнөн улам базарга барган айрым жарандар жанында акчасы ала турган азыктарына жетпей калганы байкалууда. Маселен, кара колу окуган Мария Колесникова аттуу студент кыз базарда жүргөн малын азаттыкка майып куруп, этке акчасы жетпей калганын айткан болчу.
Гречка май суу май алайын деп сахар алайын деп келдим эле жана ошондой эле эт алайын деп келгем. Сахар суу майларды 0.5 kg ошондой 0.5 kg 1 kg эле алдым. Анда этти болсо мен вообще эле албай калдым. Анткени акча жетпей калды.
Учурда талдоочулар өкмөт кымбатчылыкка каршы натыйжалуу чараларды көрбөсө, өлкөдө нааразылык акциялары жанданышы ыктымал экенин эскертип жатышат. Маселен, Нарында 13 январда иллюстрация кыймылы уюштурган пикетке чогулган элдин айрымдары азык түлүк баасынын кымбатташына байланыштуу нааразычылыктарын айтып чыгышты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаар мэриясы Ош базарынын айланасын иретке келтирүүгө ынтыштар жана бул демилгени коомчулук, өкмөт жана парламент колдоруна ишенет. Бул тууралуу шаар мэри Иса Өмүркулов Атай Азаттыкка берген интервьюсунун биринчи бөлүгүндө билдирген эле. Борбордун башчысы менен Бишкектеги студиябызда уюштурулган интервьюнун азыр сунуштала турган экинчи бөлүгүндө Бишкектин келбети, жолдор, каражат жана коррупциондуу маселелердин айланасында сөз болот. Иса Өмүркулов менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Көбүнчө ушу Бишкек шаарына карата сындар айтылат да, бузургон бир шаар, улут колорит жок, келбети жок деп. Ушу баш калаа деген келбетке келтириштин кандай айламалы бар? Деги эле ушундай жана андай айтылган сындарга макулсузбу сиз?
Албетте, шаардын кайсы булуң бурчун албаңыз, ошондой эле көрүнүш. Жаңы конуштардын көрүнүшүн көрсөңүздөр, кий турган эле көрүнүш. Бул маселе албетте келген көптөн бери. Мен ушул мага чейин иштегендерди эч бир сынга алган жокмун, эле албайм. Мен ишим ал эмес, алдыга караш керек, ушул иштин перспективасын караш керек. Бүгүнкү күндө генералдык план менен өнүкпөсөк, шаарды дагы бир 10 жылдын ичинде бир чоң базарга айлантып коюшубуз мүмкүн да. Ошон үчүн детальный планировка деп артык турга тапшырма берип атабыз. А эгерде андан жакшы салам дей турган болсо, ага биз толугу менен мүмкүнчүлүк беребиз. Андан тышкары бүгүн шаардын борборун мына Чүй проспект менен Советский көчөсү кошулган жерде, мына Окуя Салиева эстелиги турган жерде көп кабаттуу дайрымда имарат салалы деген оюбуз болуп атат. Ошого байланыштуу ошо жердин баардыгын реконструкция кылабыз. Автоунаалардын саны көбөйгөнгө байланыштуу кээ бир перекрёсткаларды дагы келечекте дорожный развязкаларды дизайндап атабыз. Ушулардын баары өзүчө көрүп берет. Анан эң негизинен ушул архитектуранын жана ушул курулуштун дагы эрежесин бузбаш керек да. Каалаган жерге там салып, жерлерди бузуп, заправка салып, кара жолдун таманына дагы имарат салып, мына ушунун баары тең мындан ары менимче жоюлуш.
Эми план жакшы, бирок аны ишке ашырыш керек албетте. Баш план деп атпайсызбы? Ошо баш планды ишке ашыруунун мөөнөтү кандай? Мүмкүнчүлүк кандай?
Бул эми бир күндө жасай турган нерсе эмес. Мен ойлойм, бир жыл, эки жылда шаарга бир өзүнчө бир жаңы дем келгенин сезилет деп мен өзүм ишенем.
Сиз жана Оркуя Салиеванын эстелиги турган жерге деп атасыз. Мага тактап койсоңуз, ошо эстелик алынат да андай?
Алынбайт, эстелик алынбайт. Эстелик менен аркы Чернышевский атындагы китепкананын ортосуна бул.
Китепканада калат.
Китепканада калат.
Бул жерде мен сурап атканым сизден, азыр тарыхый имараттардын тагдыры эмне болуп атат? Билесиз, буга чейинки баягы эгемендик келгенден баштап 20 жылдын ичинде тарыхый имараттар абдан көп жабыркады. Башка өлкөлөрдө, башка чоң шаарларда улуттун сыймыгы деп эсептелет. Силер ошолорду сактап калуу, коргоо, реконструкциялоо жанында кандай иш чаралар жүрүп жатат азыр?
Албетте, бул эң бир орчундуу маселелердин бири, бул тарыхы шаарлардын эң көркүн чыгарган ушундай имараттар. Албетте, биз бул имараттардын баарын коргоого алабыз. Өткөн жылы Токтогул менен Дзержинский көчөлөрү кесишкен жердеги бурчта турган эки үйдү татынакай абалын алып келип койдук. Мунун баары мындан ары колдоого гана алынат.
Жана сиз жаңы конуштарды козгоп кеттиңиз да, азыр эми баягы ички миграция күчтүү, башкаларга каражат таап, тыйын таап, курсак тогузганга да кичине жөндүүрөөк болуп атат да. Ушул жагынан алганда абдан көп келип атат. Анан ушул шаар маданиятын интеграциялоо маселесине кандай карайсыз? Маданий өнүгүү деген нерсени биз кантип калыптай алабыз?
Туура айтып атасыз. Жалпы шаардын коммуникацияларына көп эле оордук келип атат. Ички миграциянын эсебинен бүгүнкү күндө шаарда кеминде 1,250,000-300,000 адам жашайт. Бул мурунку шаарга эсептелген коммуникациялардагы кубаттуулугу жетпей атат да.
Канчага эсептелген коммуникация иштеп?
Мисалы үчүн 875,000 шаардын тургуну бар деп эсептелет официалдык түрдө. Больницаларда орун жетишпейт, мектептерде орун жетишпейт, мектепке чейинки мекемелерге орун жетишпейт. Жумушсуздук ушунун баары тең чоң социалдык проблема. Ошон үчүн бул маселени баары тең биз ушул өкмөт менен бирдикте чечишибиз керек. Ушул айтылган иш чаранын баары тең план катары жана ушул каржылоосу менен бирге бюджетке кириш керек. Мына ошондо биз ушул проблемаларды чечебиз.
Жол демекчи, шаардын тургундары айтышат, бир топ жолдор оңолду, түздөлдү. Мен өзүм дагы айдоочу катары буга күбө болуп жүрөм. Азыр эми ушул автоунаа көбөйдү. Өзүңүз билесиз, автоунаалар токтотуучу жайлар абдан көп болуп кетти. Ошону иретке келтирүүнүн кандай жолдору бар?
Биринчиден ушул Бишкек шаарындагы 1,450 километр жол асфальт бетондуу жол деп эсептелет. Ошонун бүгүнкү күндө 80% ремонтко муктаж да. Быйыл 22 көчөнү оңдодук. Ушул 23 километрге болду. Эң негизги көчөлөрдү оңдодук. Мына эмки жылда ушул бир 30га жакын көчөнү оңдойлу деген ниетибиз бар. Ошол жолдордун боюна жанагындай автоунаа токтой турган чөнтөкчөлөр жасаш керек. Сөзсүз түрдө. Мындан тышкары көп кабаттуу автоунаа токтоочу жайларды салыш керек. Мына мунун да проекттерин иштеп чыгып атабыз. Буга дагы азыр ушул инвесторлорго сунуш кылабыз. Жер беребиз атайын ошондо көп кабаттуу стоянка салгандарга.
Кошумча жол, асма жол куруу маселеси барбы планда кандайдыр?
Бар, бар. Асма жолдор бар. Асма пешеход түрдө өтө турган пландар бар. Эми алдын ала айтпай турайын, Ош базарынын проблемасын чечели, андан кийинки проблемага өтөбүз.
Сиз айтып аткан пландардын баардыгы өтө чоң каражатты талап кылчу нерсе экени түшүнүктүү. Ошол эле мезгилде Бишкек деген Кыргызстандагы бюджет түзүүчү негизги шаар болуп эсептелет. Бюджетти кантип бөлүштүрөсүз? Кайсы маселе биринчи, кайсы экинчи, кайсынысы акыркы дегендей да.
Эми каражат жетпейт деп отура берсек болбойт. Бул каражаттын дагы булактарын табыш керек. Жанагындай коррупциялык схемалардын баарын токтотуш керек. Ошондо бюджеттин кириши жагы көбөйөт. Көбөйгөндөн кийин албетте жанагындай программаларды ишке ашырса болот. Өткөн жылы кырдаал кандай болуп атты? Шаардын ичинде 339 митинг өтүптүр. Шаардын мынакей борбор көчөлөрүн баары тең, соода түйүндөрүн баары тең өрттөлүп, тонолуп чачылып калды эле. Мына ушунун баары калыбына келди да. Бүгүн андан бир да иш калган жок. Мисалы үчүн ага да каражат таптык, жолду оңдоого да каражат таптык. Демек каражат тапса болот, албетте көбүрөөк болсо жакшы болот эле. Бирок жогоруда айткан иш чараларды аткарууга каражат бар.
Адатта бюджет түзүүчү негизги шаар катары Бишкектин бюджетин жулуп кетет деген дооматтар башынан айтылып келатат. Сиздерде ошондой проблема барбы, жокпу? Кантип бөлүшөсүздөр өкмөт менен?
Шаардын бюджетинин басымдуу бөлүгү республикалык бюджетке кетет, кетпесе дагы болбойт, алып кетет, жулуп кетет деп айтпаш керек. Мамлекеттик көз караш болуш керек. Себеби мына канча жыл депутат болдум, алыскы райондорундагы абалын, кырдаалын эске алыш керек. Алардын өнүгүүсүн эске алыш керек. Ошон үчүн Бишкекте бүгүнкү күндө иштеп аткан ишканалардын налог чогулушу, мунун баары тең эң нерсе көбөйтүш керек. Жергиликтүү налогдун чогулушуна көбүрөөк көңүл бөлүшүбүз керек.
Салык чогултуу маселесиндеги негизги проблемалар кайсылар деп эсептейсиз? Сиз жана коррупцияга каршы күрөшүп ушуну токтотуш керек деп атасыз. Ошо кандай аракеттерди шаар башчысы катары эмне аракеттерди көрүп атасыздар?
Мына мисалы үчүн салык маселеси боюнча проблемалар бар. Салыктын толук чогулбашы, толук учетто жоктугу. Мына мисалы үчүн шаарда жанагындай стоянка, парковкалардын саны ушу мен келгенче такталбап. Ким турат, ким колдонуп атат, арендалык төлөмдөрдү ким алып атат, ошондой эч түшүнүк жок. Мына ушунун баары тең учетко алып, бүгүн мындай төлөмдөрдүн баары тең бюджетке кайрылды. Мына жогоруда айткан Ош базарынын тегерегиндеги жанагы 157 комок турган, алар бир да тыйын Бишкектин казынасына төлөгөн жок. Булар төлөп аткандыр бир чиновниктерге, айрым укук коргоо органдарынын кызматкерлерине жана бөлөктөргө төлөмдөрдү бериши мүмкүн. А бирок бюджетке биртин түшкөн жок андан. Анан эмне үчүн ал жерде ошондой соода сатып жүрүш керек дагы бюджетке бир да тыйын түшпөш керек. Ал эми дагы мисал келтирейин, ошол Токтоол көчөсү менен Бешенале көчөсүнүн алдындагы жер алдынан өткөн пешеходный переходтун ичинин баары тең арендага берилген экен. Анда бир айда 14,000 гана сом төлөйт экен. Бул негизи эмненин булагы? Бул коррупциянын булагы. Мына ушунун баарын азыр тыям. Кудай болсо тыйыш керек.
Жаңырган башкала деген Максим Бакиев жетектеген цари көтөргөн бир долбоорду ушу улантам деп айткан экенсиз. Да?
Максим Бакиевдин андай программасы биздин шаар боюнча жок. Обновленная столица деген ушул мэриянын иштеп чыккан программасы бар экен. Албетте ал программа негизги багыттарды белгиленген программа. План болсо мына күнү көзгөрүп турат. Бул планды негиздеп алып эле кошумча толуктоо менен бүгүнкү күндө ушул ишти алып барып атабыз.
Мен сурайын деп аткан баардык учурда өткөн бийликтин жасаган иштеринин баары начар деген бир стереотип бар да. Сиз жакшы нерселер бар экендигин колдоп атасыз. Моралдык бушаймандык салган жокпу сизде?
Мен эми эгерде мамлекеттик көз караштагы жетекчи болсо, андай моралдык жагын албаш керек. Шаардын кызыкчылыгын биринчи орунга коюш керек. Ошон үчүн мына буга чейин жасалган жолду жакшы деп айтыш керек. Мына түштүк магистраль деп атабыз, жакшы жол салган, аны кубатташ керек. Шаарда мына жакшы фонтан салынган, анда кубатташ керек. Эмне үчүн мындай айтышым керек? Туура эмес болот. Ал мен ыңгайлуу болонбу, ыңгайлуу абалда калбаймбы? Ал өзүмдүн жеке ишим. Мен да бир күнү кетем бул кызматтан.
Сиз мына азыр эми парламенттик башкаруу келди, коалицияга бириккен фракциялар бийлик кызматтарды бөлүштүрүп алды деп атышат да, сиз өзүңүздүн кызматыңызды кантип сактап калдыңыз?
Эми сактап калды деп бул менчик эмес, баягы коалициялык өкмөттүн чечими. Коалицияда ушул чогуу жүргөн эле мурунку саясатчылар, буга чейинки өзүмдүн ушул саясатта Кыргызстандын экономикасына жетекчи катары салымдарымды эске алса керек. Бул апрель айынан берки окуяны шаардын ичиндеги эл эмес, ушул саясатчылар да көрүп атса керек. Себеби республиканын стабилдүүлүгү ушул борбордогу стабилдүүлүк. Эгерде борбордо стабилдик болсо, албетте бүт жерде стабилдик болуш керек. Ошон үчүн ушул стабилдүүлүктү жана анда жер басып алынуу, бир топ мыйзамсыз нерсенин баарын тең өткөн жылы Кудай колдоп баарын сактап калдык. Ошон үчүн ушул жакты эске алышса керек. Анан мен ойлойм, ушул бүгүнкү өкмөт ишеним көрсөтсө, шаар үчүн, шаардыктар үчүн сөзсүз түрдө иштейм.
Сиз жөнүндө албетте көп сөздөр айтылат, кылмыш козголгон учурлар болду эле. Ошонун бири темир жолго байланышкан кыңыр иши бар деген сөздөр көп айтылды эле да. Азыр ушу бийликте турган кезде эмне деп айта аласыз? Анан эл айткан сөздүн канчалык чындыгы бар же кантип түгүндөй аласыз?
Биринчиден ошондой чоң ишкананы 7 жылга жакын жетектедим. Эгерде ошо 7 жыл чоң чарбаны жетектеп турганан кийин эмне үчүн оппозицияга чыктым? Чыкканда ошо президентке каршы, ошол бийликке каршы, үй бүлөлүк бийликке каршы деп менин позициямды кыргызстандыктар жакшы эле билет болуш керек. Эгерде ошол баскан турганым таза болбосо, эгерде ошол жерде кыңыр иштерим болсо, кайсы мисалы үчүн алыма чыгышым керек каршы? Жана андай кыңыр иштерге мен жол берген эмесмин и катышкан эмесмин. Фальсификация жасаган бул укук коргоо органдары бир нече иш козгошкон. Анын баары тең негизсиз, анын баары өзү жокко чыкты. Ошон үчүн мен
темир жол боюнчачы.
Темир жол боюнча эч маселе жок. Ал жерде ушул пара алган деген казактын жараны ал мошенник болуп чыкты. Ошондой адамдарды колдонгон мурунку бийлик менин абройума зыянды келтиребиз деп. Бирок албетте далденген жок.
Ушу биздин Бишкек студиясына келип Азаттыктын маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Сиздерге да чоң рахмат. Азаттык радиосун мен аябай сыйлайм. Өзгөчө оппозицияда жүргөндө, куугунтукта жүргөндө ушу сиздер аркылуу элге үнүбүз жетип атчу. Мен ойлойм, сиздердин дагы ушул демократияга, демократия орношуна дагы сиздердин чоң зор салымыңыздар бар. Сиздерге да чоң рахмат.
Борбордун мэри Иса Өмүркулов менен Бишкектеги студиябызда Бурлукан Турдубек кызы маектешти. Таң казатыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда эл уюлдук байланыш үчүн төлөгөн каражат азыр бери дегенде электр энергиясына теңешти же андан ашып өтүп, бул секторда миллиарддаган сом айланууда. Бирок эксперттердин пикиринде калкка ушул кызматты көргөзүп жаткан компаниялардын ишинде да айкындуулук аз. Адам жана базар экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе талдоого алынат. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып барам. Учурда кыргызстандыктардын ар бир үй бүлөсүндө 2-3 жаандан көп уюлдук телефон аппараты бар экенин эске алганда, калканы менен кары жашына карабай дээрлик жан башына камсыталып калды деп айтууга негиз бардай. Абоненттердин расмий саны болсо уюлдук байланышка өлкө калкынын 90% ашууну кошулгандыгын көргөзүүдө. Ошол эле кезде бир эле адам бир нече оператордун абонент болгон учурлар бар дейт байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин өкүлү Эркин Мамасалиев Азаттыкка берген интервьюсунда.
Предварительные данные по числу абонентов в Казахстане.
Баштапкы маалыматтар боюнча Кыргызстанда абоненттер саны 5 миллионго жакын. Бул активдүүлөрү менен пассивдүүлөрүн кошкондо. 2009 жыл менен салыштырмалуу абоненттер саны 10% ашууга өскөн. Бул жерде көптөгөн керектөөчүлөр бир эле учурда бир нече түйүндүн абоненти экендигин да белгилеп кетүү керек. Көп адамдар 2 же андан көп уюктук телефон алып жүрүшөт же 2 же андан көп операторлор кошулган.
Много людей носят 2 и более сотовых аппаратов, то есть подключены 2 и более операторов.
Байланыш агенттигинин өкүлү Эркин Мамасалиев кошумчалагандай, 2011 жылдын 1 январына карата абоненттердин так саны канча экендиги мобилдик байланыш операторлары ушул айдын соңунда кезектеги кварталдык отчетторун тапшырганда белгилүү болот. Калктын уюлдук байланышка кошулуусу жагынан Кыргызстан дүйнөлүк тенденцияга куйрук улаш эле кетип бара жатат. Стратегия Analytics деген ылык иликтөө уюмунун эсебине караганда абоненттер саны дүйнө калкынын 100% 2014 жылдын башына карата жетет. 2010 жылдын жыйынтыгында бул көрсөткүч 5,4 миллиард кишини түздү. Быйыл 6 миллиард, келки жылы 7 миллиард адамдан ашат. Кардарлар санынын өсүшү менен уюлдук байланыш операторлорунун калкы көрсөткөн кызматынын акчалай көлөмү да өсүүдө. Стратеги Analytics ылык иликтөө уюмунун эсебинде 2014 жылга карата бул жааттагы дүйнөлүк көрсөткүч 1 триллион долларды чапчымакчы. Мобилдик байланыш операторларынын керектөөчүлөрдөн жыйнаган акчасы Кыргызстанда да көбөйүүдө. Байланыш агенттигинин болжолунда 2010 жылдын жыйынтыгы боюнча бул сумма 11,5 миллиард сомдон ашчыдай.
За 9 месяцев объем оказанных услуг сотовыми компаниями 8 миллиардов 736 миллионов сомов.
2010 жылдын 9 айында уюлдук байланыш компаниялары көргөзгөн кызматтын көлөмү 8,7 миллиард сомду түздү. Жыл жыйынтыгы боюнча так маалыматтар 25 январдан кийин болот. Ал эми жыл жыйынтыгы боюнча күтүлүп жаткан көрсөткүч 11,5 миллиард сом. 2009 жылга салыштырмалуу өсүш 5% тегерегинде. Мобилдик байланыш рыногу азыр өзүнүн чокусуна жетип калды деп айтсак болот. Азыр эми байланыш операторлору маалыматтарды үн менен берүүгө эле эмес, башка кызматтарды көрсөтүүгө да ыктайт.
Будут ориентироваться не только на голосовую передачу данных, но и на какие-то новые виды услуг.
Дейт байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин өкүлү Эркин Мамасалиев. Алда айтылган расмий цифрлар көрсөтүп тургандай, Кыргызстан калкы уюлдук байланыш үчүн 2010 жылы ар бир айда дээрлик 1 миллиард сомго жакын каражат сарптады. Буга чейин жарыяланып келген расмий маалыматтарга караганда, керектөөчүлөрдүн айына электр энергиясын бөлүштүрүүчү 4 компанияда мынчалык сумманы жыйнай албайт. Салыштыруу үчүн айта кетсек, мындан 6 жыл мурун 2004 жылы эле уюлдук байланыш базарынын 1 жылдык көлөмү 1,4 миллиард сомго жеткен эмес. Көз карандысы экономист Айдар Макеновдун айтымында, азыр уюлдук байланыш базары Кыргызстанда акча эң көп жүгүргөн тармакка айланып, ошол эле учурда калктан жыйнаган каражат жагынан энергетикага дээрлик теңешип калды.
Ну, можно сказать, что сектор мобильной связи стал одним из самых крупных.
Уюлдук байланыш сектору экономика тармактарынын эң ирилеринин бири болуп калды. Атүгүл Кыргызстандын энергетика секторуна теңешти деп айтууга болот. Ошол эле учурда мобилдик байланыш тармагында бир нече жүз, балким 1000 жетпеген, ал эми энергетикада бир нече миң киши иштерин белгилеп кетүү керек.
Производство энергетики, ну, в энергетике работает несколько тысяч человек.
Көз карандысы экономист Айдар Мокенов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, уюлдук байланыш базарынын Кыргызстанда али өнүгү, башкача айтканда кызмат көрсөтүүнүн акчалай көлөмүнүн өсүү потенциалы бар. Бирок эми бул мобилдик интернет өңдүү кошумча кызматтардын эсебинен гана болот. Ушундай эле ойду Бишкектеги Промотанк консалтинг компаниясынын директору 2009-жылы Кыргызстандагы уюлдук байланыш базары боюнча иликтөө жүргүзгөн Азамат Акелеев да айтат.
Өзүнүн потенциалына жетти деп айтсак болот, бул үн боюнча да. Бирок андан аркы өнүгүү мына эми гана жаңы башталып келатат. Бул компаниялар жана 3G деген жаңы стандартта өткөндө ошондо мобилдик компаниялар жаңы кызматтарды сунуш кылып атат да калккачы. Мисалы жанагы мобилдик интернет, булар ушул кошумча кызматтарды өнүктүрсө, эгерде мобил уюлдук операторлор ошондо өздөрү да өнүгөт, биздин инфраструктураны да өнүктүрүшөт да буларчы.
Талдоочу Азамат Акелеев Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, өнүгүү менен катар уюлдук байланыш операторлору эми өз ишинде ачык айкындылыкка киргизүүсү керек.
Башынан баштап эле бул уюлдук операторлор өздөрүн абдан мындай аффилированный бизнес сыяктуу өздөрүн алып келишкен да, башкарган үй бүлө менен байланыштуу болушкан. Тунук эмес бизнес дагы эле бар. Мисалы дагы эле так билбейбиз кайсы операторлор кимге азыр ылайыкты. Мисалы эң бир чоң оператордун жарым бөлүгү улутташтырылган деп айтылышат, а бирок аны ким азыр башкарып жатат, кайда кирешелер кайда кетип атат, ошол жөнүндө маалымат калкта жок да,
дейт Промотанк консалтинг компаниясынын директору Азамат Акелеев. Былтыр жыл башында уюлдук байланыш операторлору тарабынан абоненттердин кошулуусу үчүн кошумча 60 тыйындык төлөмүнүн киргизилүүсү коомчулукта алар менен мурдагы президент Бакиевдин үй бүлөсүнүн байланышынын жемиши катары кабыл алынган. Жогорку кеңештин бюджет комитетинин жакындагы жыйынында ошол 60 тыйындык төлөм өкүм сүргөн учурунда жыйналган 360 миллион сом кайда кеткенин тактоо жана уюлдук байланыш базарын жөнгө салуучу органды так аныктоо зарылдыгы айтылды. Мамлекеттик антимонополдук мекеменин директору Бабырбек Жээнбеков алар уюлдук байланыш компанияларынын баа саясатына таасир көргөзө албасын, бул чөйрөнү көзөмөлдөө укугу толугу менен байланыш агенттигине берилгендигин белгиледи. Анке менен айрым расмий маалыматтарды аларга берилгени менен байланыш агенттиги да ачыктай албайт экен. Маселен, Кыргызстанда 7 оператор бардыгын көпчүлүк билгени менен базар алардын ортосунда кандайча бөлүнгөнүн байланыш агенттиги шаардана кыла албайт. Мекеменин өкүлү Эркин Мамасалиев мунун себебин мындайча түшүндүрөт.
Бул маалыматтар жашыруун деп эсептелгендиктен биз аларды ачыктай албайбыз. Алар биз операторлор менен түзгөн лицензиялык келишимдин шарттарына, ошондой эле Кыргызстандын монополиялык ишмердикти чектөө, атаандаштыкты өнүктүрүү жана коргоо жөнүндөгү мыйзамдын 14-беренесине ылайык жашыруун. Операторлор бизге ар кандай көрсөткүчтөр боюнча отчет беришет. Бирок кээ бир маалыматтар алардын коммерциялык кызыкчылыктарына таасир тийгизүүсү мүмкүн болгондуктан биз аларды жарыялай албайбыз.
Кыргызстандын мыйзамдары боюнча чарбалык субъекттин эгер кайсыл бир товардык базардагы үлүшү 35% ашып кетсе гана ал монополист деп табылат. Байланыш агенттигинин өкүлү Эркин Мамасалиевдин айтымында операторлордун 2009-жылкы отчеттерин эч кимиси мындай үлүшкө ээ эмес экендигин көргөзгөн жана 2010-жылдын толук жыйынтыгы менен деле уюлдук байланыш базарында монополист пайда болбосо керек. Анткен менен монополияга каршы агенттиктин жетекчиси Бабырбек Жээнбековдун Азаттыкка айтканына караганда, алар быйыл Билайн жана Мегаком компанияларын монополисттердин катарына киргизүүдө.
Өткөн жылдагы алардын жүргүзгөн иш чаралары боюнча биз 35% ашты деп эсептеп атабыз. Эми алар дагы өздөрү дагы билгенелерин айтыш керек, биздики ашты же ашкан жокпуз. Бирок биздин эсеп боюнча алардыкы 35% ашкан, ошондуктан биз монополисттердин тизмесине киргизип атабыз. Быйылкы жылы алар менен иш алып баруу мүмкүнчүлүгү болот монополияга каршы күрөшүү агенттигинде. Бирок жээкке каршы байланыш агенттиги ушул маалга чейин биз сураган айрым документтерди бербей биздин ишибизге куттоочулар дагы болуп жатат
деген Бабырбек Жээнбеков. Байланыш агенттиги экинчи бир мамлекеттик мекеме антимонополдук агенттикке кээ бир документтерди бербей жатышын алар байланыш жөнүндөгү мыйзамдын эрежелерине таяп жатканы менен түшүндүрдү. Байланыш агенттиги шаардана кыла албаганы менен көз карансыз эксперттер буга чейин Кыргызстанда уюлдук байланыш базарынын жакардарлардын 60% ашууну Билайн жана Мегаком компанияларына таандык экендигин айтып келишкен. Монополияга каршы агенттиктин эми аларды монополисттердин катарына кошуу аракетине бул компаниялардын өкүлдөрү жана эксперттер эмне дешет? алардын көз карашын кесиптешим Замира Кожобаева сурап билди.
Sky Mobile, J-Beeline компаниясынын укуктук кызматынын башчысы Дмитрий Витлугиндин азаттыкка билдиргени боюнча мындай билдирүүлөр таң калтырууна гана жаратууда.
Мы воспринимаем эти заявления госантимонополии, скажем так, как преувеличенные, да, и сделанные раньше времени.
Биз мындай билдирүүлөрдү аша чапкандык деп баалайт элек. Анткени мыйзам боюнча Кыргызстанда уюлдук же башка байланыш оператору деген түшүнүк жок. Электр байланышы деген гана түшүнүк бар. Ошондуктан байланыш базары интернет провайдерлер, уюлдук байланыш, кадимки телефон байланышканы баары бир байланыш базары катары каралат. Демек, Beeline болобу, Мегаком болобу байланыш базарында монополист болуп алды деп айтуу туура болбой калат.
То говорить о том, что и Sky Mobile, и Мегаком являются доминирующими операторами, нельзя.
Дейт Sky Mobile компаниясынын укуктук кызматынын башчысы Дмитрий Витлугин. Жалпы байланыш базарын эске албаган күндө да уюлдук байланыш базарында Мегаком менен Beeline монополист деп айтууга болбойт деген пикирди Борбор Азиядагы Эркин базар институтунун изилдөө директору Сейитбек Усманов да айтат. Анын ою боюнча Кыргызстанда уюлдук байланыш операторлорунун ортосунда атаандаштык күч. Базар шартындагы табигый көрүнүш катар эле андан күчтүүсү алдыга чыгат.
Эки компаниянын ортосунда аябай катуу конкуренция бар. Ошол эле маалда Фонекстагы тогда үчүнчү эң чоң оператор тандоо бар адамдачы. Ошол үчүн мен ойлойм, антимонопольный агентство бияка киришпеш керек. Тескерисинче антимонопольный агентство киришсе рынокко зыян болот. Тескерисинче өкмөт бул рынокко киришпеш керек такыр. Мен ойлойм, себеби өкмөт киришпеген үчүн бул жакшы өнүгүп атат да, аябайчы. Көбүрөөк эркиндик болгон үчүн.
Уюлдук байланыш акысы. Бүгүнкү күнү байланыш операторлору кардарларына түрлүү тарифтерди сунуш кылышат. Анын ичинде түйүн ичинде сүйлөшүүлөр арзан болгону менен башка уюлдук операторлорго. Ошондой эле Кыргыз Телекомдун керектөөчүлөрүнө чалуулар сөзсүз түрдө кымбат болот. Уюлдук байланыштын акысы жаңырган жылда кымбаттайт же арзандайт деген божомолдорду байланыш операторлору да алдын ала айтуудан тартынып турушат.
Рахмат, Замира, сиз азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстандын уюлдук байланыш базарынын өзгөчөлүктөрү жана андагы жараяндар тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Азыр ушул жерден керектөөчүлөрдүн ой пикирин угуп көрөлү. Кесиптешим Канымгүл Элкеевалага бүгүнкү баа саясатына көз карашыңыз кандай? Айына мобилдик байланыш үчүн канча каражат сарптайсыз деген суроолор менен кайрылды.
Аман, айына 200 келет, ошондой 500 чейин барат да. Көбүнчөсү эми ичинде эле да, сырт менен андасында сүйлөшөт.
Ар кандай 50 сом сатып коймушу мен жүрөрүм. Көп деле зан кетпейм да, ар кандай зан кетем да. Көбүрөөк зан кетсең жетпей калат, азыраак зан кетсең жүрөрүк. Кеч келе сүйлөшөрсөң сүйлөй берет да.
Улам, бир күндө ар кандай да 100 сом, 100 сомдон өтүп 150 сомго чейин сүйлөшкөнгө жараша да. Бир айда эми 1000 ашат го, 2000 кетет. Эң көп коротконун чын эсимде котел көтөрүп жүргөндө бир айда 3,5 000 коротком. Ырас. Мен аз эле коротом.
Кабада туруп алып маек кылатын булар.
Кетет ошондо деле. 500 жер кетет. Сүйлөшө албай да калабыз кээде. Ошондой учурлар деле болот. Ооба көнүктө айбат.
Бир айдан 1200 сом.
Айша. Телефонго азыр негизи эле мындай тарифтер аябай көп чейт да. Мисалы мен күнүнө 50 единица кетет күнүнө. Ошондой эле ОШК деген мондай тарифтер мурун арзан эле, азыр аябай эмесин көтөрүп салышты. Кымбат да, звонить эткенде эле аябай невыгодно, аябай кымбаттап кетти. Мегаком ошондой эле операторлорго звонить этсең да көпкө чейин жооп бербейт, кээде единицага алып коюшат. Ушундай да случайлар болот.
Назгүл. Бир айда 300 сом коротом.
Жетеби бул?
Жетет да. Көп сүйлөшпөйм, көбүнчө жолдошум звонить этет да, ал көп коротот. 1000 сом коротот да. Бир айда. Beeline менен сүйлөшөбүз. Кымбат эле, будан арзаныраак болсо жакшы болмок.
Сурамжылоону Канымгүл Элкеева уюштурду. Базардын жылдык көлөмү 11,5 миллиард сомдон ашары күтүлүп жаткан Кыргызстанда уюлдук байланыш операторлорунун кирешеси да жашыруун сыр катары эсептелинет. Көз каранчы эксперттер болсо, бул сектор кирешелүүлүгү жагынан биринчи орунда турат деп болгошот. Экономист Айдар Мокенов мындай дейт.
Рентабельность мобильной связи очень высокая, но
менимче мобилдик байланыштын рентабилдүүлүгү абдан жогору, бирок ачык айкын маалыматты мен билбейм. Алар жалпы кирешеси көп экендигин айтып жатышат, бирок чыгымдары канча экендигин эч ким айтпайт. Бирок Кыргызстан боюнча кирешелүүлүгү жана балким бизнестин эффективдүүлүгү жагынан уюлдук байланыш биринчи орунда деп так эле айтсак болот.
по доходности, да. А и по эффективности бизнеса тоже, наверное, на первом месте.
Бишкектеги Проматанк консалтинг компаниясынын директору 2009 жылы Кыргызстандагы уюлдук байланыш базары боюнча иликтөө жүргүзгөн Азамат Акелеев операторлордун иштин рентабилдүүлүгү жөнүндө бизге төмөнкүдөй божомолун айтты.
30-50% эң кем дегенде болжол менен ушундай деп ойлойм да, бирок так маалымат эмес да булчу.
Ал эми көз каранды экономист мурда байланыш агенттигинде иштеген Айдар Мокенов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде Европада операторлордун иши кыйла ачык айкын экендигине токтолуу менен буга жетишүү үчүн Кыргызстанда базарды жөнгө салуучу мекеменин ыйгарым укуктарын өзгөртүү керектигин белгиледи.
Вот мы говорим, госагентство связи в Кыргызстане это регулятор, да? Но, допустим, регулятор в той же Чехии, да?
Кыргызстанда биз байланыш агенттиги жөнгө салуучу деп айтып жатабыз. Маселен, ошол эле Чехияда жөнгө салуучу эки нерсе менен алектенет. Биринчиси радио жыштыктарды колдонуу үчүн лицензияларды сатуу, экинчиси базарды жөнгө салуу, экономикалык маселелер менен алектенүү. Бизде болсо байланыш агенттиги базарды жөнгө салбастан, көбүнесе байланыш операторлорунун ишмердигин карайт. Бул принципиалдуу айырмачылык. Менимче Кыргызстанда да байланыш базарынын жөнгө салуучусу европалык жол менен кетүүсү, иликтөөчүлөрдүн кызыкчылыгын коргоп, сапаттуу кызмат көрсөтүүсү абзел.
Экономист Айдар Мокеновдун көз карашында өлкөдө бир нече оператордун бардыгы эле жалпы иликтөөчүлөрдүн кызыкчылыгына төп келген иш боло бербейт. Маселе эки же андан көп оператор болгондо эмес, алардын ортосунда иликтөөчүлөр үчүн күрөшкөн реалдуу атаандаштын жүрүшүндө. Бул нерсе маселени алдыда Кыргызстандын шартында кошумча кызматтарга жана чет өлкөлөргө сүйлөшүп шуга ба кандай болорунан көрүнөт.
Мобильный интернет у нас еще до сих пор очень дорогой. И плюс у нас все-таки дорогие межсетевые соединения.
Мобильдик интернет бизде азырынча кымбат. Буга кошумча бизде азыр түйүндөр аралык байланыш да кымбат. Кыргызстанда уюлдук байланыштын 7 оператор болсо, Европа өлкөлөрүнүн ар биринде 2-ден же 3-төн. Менимче бул деле проблема. Анткени Катардагы иликтөөчү үчүн түйүндөр аралык байланышта арзан болсо жакшы. Бул жерде дагы бир проблема бар. Айыл жергесинин тургундары уюлдук байланышты Кыргызстандын ичинде сүйлөшүү үчүн пайдаланбастан чет өлкөлөргө да чалышат. Ал эми 300-400 миңдеген эмгек мигранттары сыртта жүрөт жана алар өз туугандары менен мобилдик байланыш аркылуу гана сүйлөшөт. Байланыштын бул түрү азырынча кымбат. Ушул тарифти азайтуу керек.
Тариф надо снижать.
Дейт экономист Айдар Мокенов. Ал эми Бишкектеги Проматанк консалтинг компаниясынын директору Азамат Акелеевдин көз карашында да өлкө ичиндеги тарифтер азыр реалдуу эле, бирок калктан жыйнаган каражатынын көлөмү жагынан эң алдыңкы орунга чыгышы менен уюлдук байланыш операторлору социалдык жоопкерчилигин да көтөрүүсү абзел.
Бул негизи бул операторлор көбүрөөк мындай өнүгүүгө, көбүрөөк мындай эл менен калкка мындай көрүнүктүү социалдык бир иштерди жасаса, бул биринчиден өз ушул компаниялардын өздөрүнө жакшы да. Булар калкка жакшы көрүнүш керек. Ошон үчүн булар деген азыр мисалы өздөрүнүн бизнес аракеттерин эме тунук баш керек да. Азыр эми мына реалдуу конкуренция башталыш керек.
Дейт талдоочу Азамат Акелеев. Ушту менен Азаттыктан адам жана базар берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын аяктадык. Биз бүгүн Кыргызстандын уюлдук байланыш базарынын өзгөчөлүктөрү жана андагы жараяндар тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Берүүбүз улантабыз, урматтуу угарман. Азаттык новосунан кеткен баардык макалаларды сиз биздин интернет барагыбыздан таба аласыз. Азыр назарыңызда Кепкербен аттуу түрмөктүн кезектеги чыгарылышы. Интернет барагыбыздын редактору Зейнеп Мартбек кызы өтүп бара жаткан жумада окурмандар кайсыл темага өзгөчө көңүл буруп, өлкөдөгү акыркы жаңылыктарды кантип талкуулаганы тууралуу кеп салат.
Рахмат. Азаттыктын интернет сайтында бул аптада бир нече темага жазылган макалалар кызуу талкуланды. 12-январда Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы ООго чыгып, ага Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу менен укук коргоочу Динара Ошрахунова катышкан эле. Берүү өтө эмоционалдуу маанайда өтүп, тараптар бир пикирге келе албай, айтыша кеткен, үн көтөргөн учурлар көп болгон. Бул берүү Азаттыктын сайтына жайгаштырылар замат окурмандардын арасында да өтө күчтүү талкууну жаратты. Жалпысынан окурмандардын 200 жакыны үн кошуп, Турсунбай Бакир уулу да, Динара Ошрахунова да өтө эле эмоция калдырып, темага байланыштуу суроолорго жооп бербестен, эски таарынычтарын козгогонун, элге төбөсү көрүнгөн бул адамдардын мындай жүрүм туруму аларга аброй алып келбесин белгилешти. Сайтка пикирин гана жазбастан, телефон аркылуу үн кошкон окурмандар да болду. Алардын бири Нургүл буларды айтты.
негизинен мен көрсөтүүнү көргөндөн кийин такырып түшүнө алган жокмун эки тарапты тең. Себеби берилген теманы темадан сырткары эле сөздөр болуп кетти да, жеке өздөрүнө өтүп кетишти да бири бирин чукупчу. Анан бул жерде тема таптакыр эле менин оюм боюнча бул теманы мындай чоң талкууга алып чыкпаш керек. Себеби дин деген бул адамдын ар бир өзүнүн иши. Менин көз карашым боюнча бул жерде бул дин темасы жогорку кеңештин имаратынын дубалдарында эмес, ичинде эмес, сырткары каралыш керек да. Чындап эле белгиленгендей бул жерде дин маселеси мамлекеттик деңгээлдеги жумуштар менен бирдей каралбай, ал өзүнчө болуш керек. Ал эми саясат, социалдык жак, экономикалык жак, алар таптакыр өзүнчө болуш керек,
деди Нургүл. Эгерде сиз ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн бул чыгарылышын 12-январда коомдук биринчи каналдан көрбөй калсаңыз, анда аны биздин интернет барактан таба аларыңызды эскерте кетейин. Ошондой эле Азаттыктын интернет барагында өтүп бараткан аптада журналист Султан Жумагуловдун «Өзүбүз үчүн жашоо күнүн жарыялабайлыбы» деген аталыштагы миң санаты да жарык көрүп, окурмандардын кызуу талкуусун жаратты. Бул блогдо автор эч куру дегенде айдын бир күнүн, бир эле күнүн өзүбүз үчүн жашоо күнү деп жарыялабайлыбы? Ал күнү ашка же тойго бармай жок. Жок, айтайын дегеним, ал күнү аш же той бермей жок. Ал күнү бири биринекине да башы ооп кирмей жок, деп жазган. Бул миң санатка үн кошкон окурмандардын айрымдары башынан өткөргөн окуялар менен бөлүшсө, башкалары чындыгында эле бул көрүнүш көп байкалбаганы менен даракты жеген куртко окшоп келечекке кедергесин тийгизип жатканын белгилешти. Мисалы, Италиядан үн кошкон Жамал аттуу окурман: «Эң актуалдуу проблеманы алып чыктыңыз. Баарыбыз саясатка эле киришип кеттик. Акыркы мезгилде үй бүлө проблемалары унутта калып бара жатат. Жумагуловдун бул макаласын окуган ар бир кыргыз бир мүнөт болсо да үй бүлөсүн ойлогондур», деп жазса Тынчтыкбек аттуу окурман: «Бул ой менин да жан дүйнөмдө бар. Айрыкча ишемби жана жекшемби күндү өзүбүзгө арнасак жакшы болмок. Кээде үйдө 4-5 саат отуруп калып, түштөн чоочугансып, иштен кечиккенсиген акыбалга туш болом. Анан жекшембе экенин эстегенде кайра желим чыгып отуруп калам», деп үн кошот окурман. Мындан тышкары Азаттыктын интернет барагына кирип, бул блогду окуп, өз оюн телефон аркылуу да билдиргендер болду. Алардын бири Бермет айым бизге буларды айтты.
Сайттагы блогду окуп, мен да аябай ойго батып жатам. Мен чоң компанияда 6 күн бою иштеймин, 10 сааттан жумасына бир жолу дем алыш күн болот. Ошол күндү дагы мен ушунчалык өзүмдүн кызым менен өткөзгүм келет, паркка баргым келет, киного алып баргым келет, супермаркеттердеги детский площадкаларга алып баргым келет. Бирок ушундай болбойт да, ошондо аш той деген көбөйөт, анан кайнатаңа барасың, анан ата энеңе, тиякка, тууган достор, аяштар болуп эле ушул негиз эле үй бүлөбүзгө, эң кыскасы жолдошум менен деле бала чака үй бүлөбүзгө деги көп көңүл бура албай койдук. Ошол себептен мен айтат элем, ушул проблеманы көтөрүп уламдан улам айтып, ошону менталитетибизге, каныбызга сиңип калган нерсени оңдосок жакшы болот эле,
деди Бермет аттуу окурман. Эскерте кетсем, Азаттыктын интернет барагындагы миң санат рубрикасында макалалар улам жаңыланып турат. Демек сиз өзүңүзгө жаккан теманы таба аласыз деп ишенем. Ошондой эле биздин барактан саясат, экономика, миграция, маданият темаларынан тышкары да азил тамашаларды, видео тасмаларды, сүрөт баяндарды көрө аласыз. Муну менен бирге кайсы бир тема боюнча өз пикириңизди жазып же башкалар менен бөлүшөм десеңиз, анда окурмандын куржунуна башпаңыз. Сөз соңунда Азаттыктын интернет барагынын дарегин эсиңиздерге салайын: www.azattik.kg. Биздин интернет барагыбыз эми чөнтөк телефон аркылуу да жеңил желпи ачылып калды. Чөнтөк телефонго ылайыкталган атайын барагыбызды табуу үчүн колуңуздагы мобилдик телефонуңузда Азаттык чекит моби деген даректи териңиз. Сиз да пикириңизди билдирип, өлкөдөгү кырдаалга карата өз үнүңүздү кошо аласыз. Зейнеп Мартбек кызы, Азаттык.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, эми кезек таңкы шоокум музыкалык берүүбүздө. Бүгүнкү программадан маданият жаңылыктарын көрүнүктүү обончу композитор Рыспай Абдыкадыровдун өзүнүн аткаруусундагы ырды Куудул Абдылда Иманкуловдун сатирасын уга аласыз. Берүүнү кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдады.
Саламатсыздарбы Азаттыктын ардактуу угармандары, кутмандуу таңыңыздар менен. Ар жуманын жекшемби күнү обого чыгуучу таңкы шоокум музыкалык тамашалуу көңүлчерин жаза турган берүүбүз назарыңыздарда. Эмесе алгач маданият жаңылыктары менен тааныштыра кетейин. 14-январда Кыргыз Республикасынын эң белгилеринин бири болгон гербтин кабыл алынганына 17 жыл толду. Мамлекеттик гербтин авторлору Нарын шаарындагы сүрөтчү Асейин Абдыраев жана генерал-майор Садырбек Дубанаев. Герб 1994 жылы 14-январда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынып, сынакка 1223 үлгү коюлган. 12 январда Ош облыстык филармониясында таланттуу обончу композитор Рыспай Абдыкадыровдун 70 жылдык мааракеси өткөрүлдү. Эскерүү кечесинде шакирттери таланттуу обончунун чыгарган ырларынан турган концерт тартуулашты. Рыспай Абдыкадыров 1941 жылы 12 январда Каракулжа районунда туулган. 200 ашуун обондорду жаратып, алар классикалык чыгармалардын катарына кирген. Рыспай Абдыкадыров 53 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайтып, сөөгө Сулайман тоонун этегине коюлган. 11 январда Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайдын 70 жылдыгына жана улуу комузчу Мурат Алы Күрөнкеевдин 150 жылдык мааракесине карата жаңы музейдин ачылыш аземи болду. Аталган окуу жайдын жетекчиси Тенти Мурат Алиевдин айтымында музейде улуу комузчунун өмүрү жана чыгармачыл жолундагы тарыхын чагылдырган экспонаттар, анын мамлекеттик сыйлыктары, архивдеги документтер коюлган. 2010 жылдын июнь айындагы Кок алаңдан улам жабыр тарткан Ош шаарындагы Рыспай Абдыкадыров атындагы филармония менен Бабур театрлардын оңдоо иштери аягына чыкты. Бул тууралуу Кабар агенттиги жума күнү маалымат таратты. Ошондой эле Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук кыргыз драма театрында оңдоо пландагыдай аткарылып жатканы айтылып, ушул жылдын апрель айында пайдаланууга берилери белгиленген. 12 январда кинематографистер биримдиги көрүнүктүү кинорежиссер Болот Шамшиевге 70 жылдык мааракесине куттуктоо жолдошту. Болот Шамшиев 1959-64 жылдары Москвадагы Бүткүл Союздук мамлекеттик кинематография институтунда профессор Александр Згрудинин өнөрканасында билим алып, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы боюнча кинорежиссер Лариса Шепитко тарткан Аптап кинотасмасында актер катары тартылган. Ал 1965 жылы Манасчы илимий популярдуу фильм тартып, андан соң Ак кеме, эрте келген турналар, Сүйүү жаңырыгы, Караш-караш окуясы, Фудзиябадагы кадыр түн жана башка кинотасмаларды жаратып, кыргыз киносунун классикасына айланган. Айрым бир маалыматтарга караганда Болот Шамшиев учурда Казакстандын Петропавловск шаарындагы театрда иштеп жатат. 23 январда Абдас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында белгилүү композитор Насыр Давлесовдун кыргыз эл жазуучусу Насирдин Байтемировдун либреттосуна жазган Аста Секин колуктуу опереттасынын бет ачары болот. Бул тууралуу аталган театрдын администрациясынан билдиришти. Маалыматка караганда жаңы даярдалып жаткан опереттада театрдын жаш артисттери тартылып, окуя бүгүнкү күнгө үндөшүп турат. Бул өтүп бараткан аптадагы маданий окуялар болду. Эми таңкы шоукумдун тамашасына назарыңыздарды бурабыз. Бүгүн сиздерге белгилүү Кудул Абдылдайман Кулувдун мамлекеттик автоинспекциянын кызматкери тууралуу сатирасын сунуштайбыз.
Коом өзгөрүп атат, закон алмашып атат дегендей, мурда биз эки эле машинени кармач элек. Катуу айдап кетип атканды, анан катуу сүзүшкөндү. Азыр үч тараптан шопурлар, айдоочулар силер эмес, өзүбүздүн башыбыз айланып атат. Мына катуу айдаганың үчүн, ремен такпаганың үчүн, айнекти караңгылап алганың үчүн, телефондо сүйлөшүп баратканың үчүн ушу жерге дагы бир пункт киргизиш керек эле да. Ушуну депутаттардын эсине салып коюш керек да. Телефонду киргизгенден кийин өзүңдүн аялыңды машинеге салып жүрбөш керек деген дагы бир сунуш киргизиш керек. Телефон менен аял бирдей эле мишейде деп, арканда отуруп алып быдылдап сүйлөп жөн кете бербей булар. Дининден тартып алып, бери карасаң дейт да. Токтоп турсаң айтайын. Мына шаардын ичинде мынабу машинелердин пробкасын кантип жоебуз деп башыбыз мал. Тез аранын ичинде машине айдоо укугунан аялдарды ажыратыш керек. Праваларын алыш керек. Пробканы мына ушу машине айдап жүргөн айымдар жазып атат да. Элестетип көр. Күчкү өзү машинеге неге коюлат? Оң жагың оң жагыңды, сол жагың сол жагыңды, маңдайың арканды көрүш үчүн коюла. А жок, аялдар бүт күскүнү өзүнө каратып алган да. Светофорго барып токтойт, күскүдөн өзүн көрүп калат, болду. Ошол жерде туруп алып анан боянат эле. Светофорго токтоп алып, кашын терип атканда бир жээнин кейи эмне дегенде токтотуш керек. Законго ушундай пункт киргизиш керек. Мына азыр жогору жак результат бар берди. Результат жок. Результат табыш үчүн эмне кылып атабыз? Байкуш гайилер өзүбүз, өзүбүздүн акчабызга, шопурларга арак куюп берип, анан барып кармап атабыз. Достор бар да. Күндүз иштесен түнү эс алабыз биз, түндү иштесен күндүз эс аласың. Күндүз иштеп атканда досторду конокко чакырып коесуң үйгө. Бир 5-6 аны. Үйгө барып конокто атканда айтат: "Кээ бир шүмшүк жаман нитап да, а мен зарлыйомун ишпейле коеюнчу" деп. Ага болбой, эй, эмне коркосуң? Мен турбаймбы? Эсилше чала каласың. Айтып коем же бара калам дейсиң. Ушундай тойгузуп туруп адрестерин билем да. Үйлөрүнө кетип атканда тигилерге чалып коем. Баланча баланча көчөдө баланча номерлүү машинелер кетип атат деп туруп шарт телефонду өчүрүп коесуң бар. Айла жок, сен эртең тиги бичене да мага ошентип досторуң кармап берген. Башка результат жок да, башка результат жок. Ишкырым жок, колум менен ишкырып жүрөм азыр. Саш жолдош министр, сержант Имакул кай иштедим.
Жо, мен тааныдым көзү.
Таанылдым жолдош министр, таанылдым сизди.
Анан эмне токтотсуң?
Не? Мен турсам байкабай кетип атасыз, анан учурашып коет.
Ну, учурашканың жакшы, жакшы иштеги макул.
Аны иште, жолдош министр, жол. Анысы өзүңүз айтпадыңыз беле, ии боюм кармагыла. Ии бой, өзүңүз.
Жок, кармагыла дегенмин, конечно.
Аны сал катуу атып кетесиз.
Мен катуу кетип аттырмынбы?
Сал, эле.
Ну, эми кызмат боюнча ошондой шашып аткан болсом керек.
Бир жерде кармай коеюн десем, балким мени сынап атабы деп. 300 сом да штраф, 300 сом. Банкка барбай коеңуз, өзүм апарып тоо.
Ну, молодец, молодец. Ошет ушундай иште, молодец. Фамилияң Иманкулов, э?
Оо,
молодец.
Жолдош министр. Я, айнеңиз чамаклап кара.
Аха. Бардыгын токтотуп атамын да.
Ий боюн токтотуп атам.
Бардыгын токтотуп атам.
Ий боюн токтотуп атам.
Аха.
Ий боюн токтотом.
Муну өтүп кеткен машинаны эмнеге токтоткан жаксың, э?
А, муну токтотконго болбойт, жолдош министр.
Минеге?
А, бул текебайт. Жолдош министр, муну мен эмес, сиз токтото албай атасыз. Анын үстүнө мында оружие болушу мүмкүн.
Кадырман угармандар, жогоруда маданият жаңылыктарында белгилеп өткөндөй 12 январда белгилүү обончу композитор Рыспай Абдыкадыровдун 70 жылдык маарекеси Ош шаарында белгиленди. Азыр сиздерге элдик обончунун эсиңдеби деген ырын тартуулап, таңкы шоукумду даярдап алып барган мен Аманбек Дилденбай сиздер менен коштошмокчумун. Бар болуңуздар.
Карап турса мелесиң дезиреттен, эске түшөт көлдүн жеги күдөскөн. Эсиңде ме кечиндеги сырдашым, сүрүп чыгып таттуу сезди жүрөккөн. Чыратпай жүзүң жанып балдылдаган чыраттай, суктандырдың сусаттырдың кайратан, эзелкедин бирге жүргөн манактай. Сансыз жылдыз бизди гана карашын, мени сендин сени менден таадашын. Көккө жүрдүк ойноп күлдүк жаркылдык,
кепки чептик, аппак болуп мискел өткен сайын нарылдап кетір қарап бұрыласың нарабат азап тартып арман күтшеп жүрегім үміт менің жүрегімді тарылдап азап тартып арман күтшеп жүрегім
урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы бир саатын аяктадык. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.